Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Trei organizații pentru apărarea drepturilor omului din Moldova cer comunității internaționale și autorităților de la Chișinău să intervină prompt și eficient pentru îmbunătățirea situației școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria.
Statele Unite nu văd în noile planuri de dezvoltare militară ale Rusiei o amenințare, declară purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american.
Noul președinte al adunării parlamentare NATO afirmă că una din prioritățile sale în această funcție va fi să stabilizeze țările vecine ale alianței, Ucraina, Belarus, Moldova și țările din regiunea caucaziană.
Dezbaterea prinsă în Parlamentul de la Chișinău pe probleme ale agriculturii.
Rubrica Lumea din jur.
Și o privire retrospectivă asupra meciurilor de fotbal de ieri. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, să vedem care sunt știrile internaționale ale serii.
Un comandant al pușcașilor marine americani în Irak, general John Settler, a declarat astăzi, în a 10-a zi a ofensivei împotriva insurgenților din orașul Fallujah, că rezistența rebelilor a fost zdrobită. Potrivit lui Settler, insurgenții din Irak nu mai au decât foarte puține resurse pentru a organiza atacuri. El a spus că în timpul operațiunilor de la Fallujah au fost uciși 51 de militari americani și 8 irachieni. Numărul rebelilor uciși este estimat la 1200. Potrivit generalului John Settler, între 20 și 30 de civili au fost răniți, dar numărul morților în rândul populației civile nu este cunoscut. Premierul britanic Tony Blair și președintele francez Jacques Chirac s-au întâlnit azi la Londra, încercând să minimalizeze disensiunile privind războiul condus de Statele Unite în Irak. Blair a spus la o conferință de presă că, indiferent de neînțelegerile din trecut, atât Marea Britanie cât și Franța doresc acum să vadă un Irak stabil și democratic, mai multe în câteva minute. Parlamentul Uniunii Europene a aprobat cu 449 de voturi pentru, 149 împotrivă și 82 de abțineri noua Comisie Europeană, în frunte cu portughezul José Manuel Barroso, care a declarat: cu mandatul larg obținut astăzi, Comisia poate începe de luni să lucreze pentru toți europenii. Avem o bază solidă acum pentru o mai bună înțelegere și un parteneriat mai aprofundat între Parlament și Comisie. Parlamentul de la Strasbourg a votat componența executivului Uniunii Europene, din care face parte câte un reprezentant al fiecărui stat membru, doar după ce Barroso i-a retras din garnitura propusă inițial pe italianul Rocco Buttiglione și pe letona eurosceptică Ingrida Udre. Președintele Parlamentului bulgar, Ognean Gherdijicov, a declarat că incidentul în care a fost implicat jurnalistul român, George Buhnici, de la postul de televiziune ProTV, reținut acum două zile de către poliția bulgară la Vama din Ruse, nu poate influența dorința comună a Bulgariei și României de integrare în Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului de la Sofia, care se află într-o vizită la Chișinău, a spus că jurnalistul va rămâne în arest până la clarificarea cazului, dar și-a exprimat speranța că el nu va fi condamnat. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că anumite forțe politice care ar amenința să ia puterea cu forța pun în pericol democrația în Ucraina. Potrivit relatărilor de la Kiev, Kuchma s-ar fi referit la liderul opoziției Victor Yushchenko, care se va confrunta duminică în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu primul ministru Victor Yanukovych. Administrația președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, a confirmat destituirea șefului Comitetului de Stat pentru Securitate din Belarus, general-locotenent Leonid Yerin. Potrivit agenției Associated Press, șeful serviciului special Belarus ar fi fost destituit pentru că s-a întâlnit cu un lider al opoziției în timpul protestelor de luna trecută față de referendumul în care Lukashenko a obținut dreptul să candideze pentru un al treilea mandat de președinte.
Trei organizații neguvernamentale din Moldova, Amnesty International Moldova, Comitetul Helsinki și Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, la DOM, au lansat un apel către autoritățile de la Chișinău și comunitatea internațională de a interveni prompt și eficient pentru îmbunătățirea situației școlilor cu grafie latină din Transnistria. După cum veți auzi numai decât de la Valeriu Cațăr, cele trei organizații civice au propus și câteva măsuri și au tras un nou semnal de alarmă despre gravitatea situației.
Comitetul Helsinki, Amnesty International și Liga pentru apărarea drepturilor omului au convocat astăzi la sediul misiunii OSCE de la Chișinău o masă rotundă la care au încercat încă o dată să identifice căile de soluționare a problemei școlilor cu predare în baza grafiei latine din Transnistria. La discuție au fost invitați să participe profesorii și părinții elevilor din aceste școli, precum și reprezentanții autorităților de la Chișinău și Tiraspol. Oficialitățile au declinat însă invitația. La finalul acestei întâlniri, Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki din Moldova, a concluzionat că situația școlilor românești din Transnistria pe parcursul ultimilor 15 ani este asemănătoare cu cea a școlii de la Beslan la începutul lui septembrie, când a fost ocupată de teroriști. Copiii, părinții și profesorii școlilor românești din Transnistria sunt, la fel ca și acolo, ostatici, dar spre deosebire de Beslan, nu ostaticii unui grup de teroriști, ci ai unui regim terorist, a precizat președintele Comitetului Helsinki. Pe lângă aceasta, potrivit lui Ștefan Urâtu,
statul Republica Moldova și garanții împreună cu misiunea OSCE nu au făcut și nu fac totul pentru ca acești copii să se bucure de drepturi egale, pentru ca regimul autoproclamat de la Tiraspol să nu intervină în funcționarea normală a școlilor de acolo. De asemenea, constatăm că regimul instaurat prin violență la Tiraspol, de fapt, efectuează epurări etnice prin acțiunile acestea și alte crime contra umanității, care trebuie să fie persecutate de către Curtea Criminală Internațională.
La rândul său, Alexandru Radchenko, deputat în legislativul de la Tiraspol, considerat a fi unul dintre exponenții opoziției față de administrația condusă de Igor Smirnov, a declarat Europei Libere că așa numita criza a școlilor a fost artificial creată de autoritățile transnistrene pentru a permanentiza conflictul dintre Chișinău și Tiraspol. Aș vrea să amintesc afirmațiile deputatului în Duma de Stat a Rusiei, Boris Pastuhov, care după ce a făcut o vizită la Tiraspol a spus că clar, atunci când s-a dumirit cum stau de fapt lucrurile, că în Transnistria, unde puterea a fost uzurpată și unde nu funcționează nici bunul simț, nici legea, fiecare zi se transformă în bani frumoși, ce se scurg în buzunarele celor care doresc să o mențină ca formațiune nerecunoscută. Problema școlilor a devenit continuarea unei astfel de politici și această problemă poate fi soluționată numai prin atribuirea cât mai urgentă a unui statut special Transnistriei în cadrul unei federații cu Moldova. Pentru aceasta este necesar efortul întregii comunități internaționale și a țărilor garant, Rusia și Ucraina. Vom menționa în final că participanții la întrunirea de astăzi au formulat de comun acord un set de sugestii și propuneri adresându-se autorităților moldovene și organismelor internaționale cu cererea de a întreprinde, cităm, toate măsurile necesare pentru a asigura copiilor din Transnistria posibilitatea de a învăța la școală cu acel program de studii și grafie pe care o aleg ei și părinții lor. Ei au solicitat de asemenea guvernului să elaboreze un plan de reabilitare psihologică și educațională a copiilor, pedagogilor și părinților care au avut de suferit de pe urma acțiunilor administrației transnistrene. În altă ordine de idei, participanții la masa rotundă au salutat decizia de a impune demnitarilor de la Tiraspol restricții de călătorie în Uniunea Europeană și Statele Unite, au susținut decizia Chișinăului de a-și suspenda participarea la negocierile în format pentagonal și au insistat asupra modificării componenței forțelor de menținere a păcii prin excluderea militarilor ruși și transnistreni pentru a fi înlocuiți cu pacificatori imparțiali din statele europene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mesajul de astăzi al celor trei organizații pentru apărarea drepturilor omului vine după ce ieri la Chișinău asistentul adjunct al secretarului de stat american John Taft, vorbind despre perspectiva americană asupra rezolvării pe termen lung a crizei transnistrene, a subliniat că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană doresc să încurajeze găsirea unei soluții și că există și la Washington frustrarea că negocierile privind Transnistria nu progresează. În opinia demnitarului american, semnarea declarației de stabilitate și securitate a Moldovei, document ce ar putea fi semnat la începutul lunii decembrie la reuniunea OSCE de la Sofia, ar putea reprezenta o oportunitate pentru reluarea și impulsionarea negocierilor. John Taft spunea ieri că Statele Unite speră ca Rusia să accepte să semneze și ea declarația propusă de președintele de la Chișinău.
John Taft s-a întâlnit ieri și cu liderii opoziției democrate din Moldova și agenția de presă Flux îl citează pe Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, cu declarația că Statele Unite reprezintă un partener de primă importanță în dialogul cu Federația Rusă în problema retragerii armatei și munițiilor din regiunea transnistreană. Afirmație pe care liderul Creștin Democrat a subliniat-o în discuțiile avute ieri cu reprezentantul Departamentului de Stat American.
Ministrul Reintegrării Vasili Șova s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, și cu o delegație din cadrul Guvernului României. României, din care fac parte directorul general al Direcției Afaceri Politice, Anca Ilinoiu, directorul Direcției Afaceri Generale, Irina Păunescu, directorul Direcției Europa Extinsă și Republica Moldova, Traian Hristea, în prezența reprezentantului Ministerului de Externe al Republicii Moldova, Vasile Popovici, informează aceeași agenție de presă Flux.
Potrivit sursei citate, Vasilișova a informat delegația românescă despre problemele cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. S-a discutat despre situația școlilor românești din Transnistria, despre problemele retragerii armamentului rusesc de pe teritoriul Moldovei, precum și despre atitudinea Rusiei față de această problemă, și ministrul reintegrării s-ar fi referit și la pregătirile pentru reuniunea OSCE de la Sofia la începutul lunii decembrie și la declarația de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova, care urmează a fi semnată în cadrul acestei reuniuni. Agenția Flux relatează că partea românească ar fi afirmat că nu are obiecții față de textul declarației și că o susține. Am fost informați că România ne susține, dar își coordonează activitatea cu Uniunea Europeană. În timpul apropiat va avea loc o întrevedere la nivel de experți ai ministerilor de externe din mai multe state, care vor pune în discuție toate aspectele acestei probleme și vor lua o decizie finală, a afirmat adjunctul ministrului reintegrării Victor Postolachi, citat de agenția de presă Flux.
Ce conține însă această declarație de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova? Ce se știe până acum? Sunt întrebări pe care Vasile Botnaru i le-a adresat analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Este interesant că toată lumea vorbește despre această declarație ca despre un document care există, însă prea puțină lume știe ce conține în realitate acest document. Din câte se cunoaște, există mai multe variante ale acestei declarații care se discută astăzi în cancelariile europene, la Chișinău, la Moscova, la Kiev, și există divergențe esențiale între conținutul acestor proiecte de declarații.
Probabil este vorba de federalizare, în principal.
S-ar putea ca problema federalizării să fie o problemă care stârnește cele mai mari controverse, însă, din câte se cunoaște, președintele Voronin a renunțat la această idee. S-ar putea ca una din schițele de declarație care se dezbată astăzi să nu conțină această prevedere. Printre cei care nu acceptă ideea federalizării Republicii Moldova ca o soluție pentru rezolvarea conflictului transnistrian, se numără Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, care nu au declarat tranșant că optează pentru o soluție sau alta, dar respingerea memorandumului COSAC, care conține această idee nefastă a federalizării Republicii Moldova, mă face să cred că Washingtonul și Uniunea Europeană nu se numără printre adepții acestei propuneri.
Prin urmare, putem presupune că pe ring astăzi, pe ringul invizibil, se bat pe de o parte Statele Unite și Uniunea Europeană și pe de altă parte Rusia și eventual Ucraina.
La această tabără în frunte cu Rusia, la care aderă și Ucraina astăzi, se pare că se înscrie și OSCE, ori anumite state care fac parte din această structură. Dar, pe de altă parte, așa cum spuneați, există Statele Unite ale Americii, există Uniunea Europeană, doi actori politici foarte importanți care respectă această ultimă opțiune politică a Chișinăului în favoarea păstrării Constituției actuale și păstrării cadrului unitar al statului și care optează pentru identificarea unei soluții care să asigure suveranitatea și integralitatea teritorială a Republicii Moldova.
Prin urmare, la summitul din Sofia putem să ne așteptăm iarăși la decizii paliative?
S-ar putea ca să nu existe nicio decizie în cazul Republicii Moldova, așa cum se desfășoară evoluțiile astăzi, pentru că Rusia pune piciorul în prag și nu acceptă implicarea acestui organism, așa cum este el, destul de lax și slab, în ceea ce privește menținerea interesului său geopolitic în cadrul spațiului post-sovietic. Deocamdată se discută asupra unor proiecte despre care am vorbit adineauri, dar aceste diferențe de interese mă fac să cred că s-ar putea ca până la urmă din toată această conjunctură să rezulte un joc cu sumă nulă.
OSCE-ul deocamdată este singurul teren pe care se produc mișcări reale sau cel puțin par a fi reale aceste mișcări în cazul unor conflicte și în special în conflictul transnistrian. Dacă Chișinăul ar renunța la acest teren, ce alternativă ar avea?
Chișinăul a făcut o încercare de a renunța la serviciile OSCE, dar i s-a atras atenția diplomatic că OSCE-ul nu trebuie exclus din acest joc de interese, pentru că OSCE-ul este o instituție în care Rusia joacă un rol important și a exclude astăzi OSCE-ul de la negocierea unei soluții pentru conflictul transnistrean înseamnă a deranja foarte mult Moscova. Și înțelegând această situație, Chișinăul a propus modificarea formatului de negocieri, adică invitarea unor actori din afară, de talia Uniunii Europene, a Statelor Unite, a României, pentru a contrabalansa această situație dominată totalmente de Rusia și de aliatul său, Ucraina.
Ați ascultat opinia lui Gheorghe Cojocaru. În cursul zilei a avut loc și o nouă ședință a Comisiei Unificate de Control și reprezentantul Chișinăului, Ion Leahu, ne-a declarat.
Astăzi dimineață s-a făcut o tentativă de a petrece ședința ordinară. Odată și după un grafic care există în fond, astăzi trebuia să fie ziua când președinția o preia partea rusă, cu președintele a încercat să formuleze ordinea de zi, adică să lanseze o ședință ordinară a Comisiei Unificate de Control. Domnul general Solonenko, cu președintele din partea Republicii Moldova, i-a atras atenția la faptul că noi n-am terminat ședința extraordinară și nu putem recurge la ședința ordinară. Și părțile au fost nevoite să se conforme și la orele 3 sau 5 cu președinte. Ședința a terminat de la o oră jumătate în urmă. La solicitarea părții transnistriene s-a luat o pauză de 2 săptămâni. Partea transnistriană a solicitat această pauză pentru consultări vis-a-vis de propunerile cu care au intervenit și partea moldovenească și într-o măsură de care misiunea SACE. Partea moldovenească a propus în primul rând să fie ridicat postul doamnei și lășelor de lângă satul Doronskaya și să fie înlocuit ori cu un post mix a poliției și miliției sau cu un post a forțelor mixte pacificatoare. Pe viitor, noi am propus în genere să ridicăm toate posturile în zona de securitate în afară de cele a forțelor mixte pacificatoare. Partea transnistriană și într-o măsură de care și partea rusă, în principiu, propunerile lor s-au redus la adresări către conducerea supremă a Republicii Moldova și a Transnistriei ca să fie soluționată problema modului în care este utilizat terenul arabil aflat după șoseaua Grigoropol-Dubăsar. Evident că pentru noi asta nu era acceptabil. Vom vedea care vor fi rezultatele acestor consultări.
Ion Leahu, reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control.
Statele Unite nu sunt îngrijorate de planurile de dezvoltare militară pe care le-a anunțat ieri președintele Rusiei, Vladimir Putin, la o întâlnire cu liderii militari de la Moscova. Este ceea ce a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Early. Pe de altă parte, analiștii militari ruși și americani avertizează că noile planuri rusești ar putea să fie un semn al declanșării unei noi curse a armărilor nucleare. Cu mai multe informații, Lucian Ștefănescu.
Vorbind în cadrul unei reuniuni cu înalte oficialități din domeniul apărării, președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa lucrează la construirea unui nou tip de rachete nucleare, ale căror capacități vor depăși tot ce există la ora actuală în materie de armament nuclear. Vom continua consecvent perfecționarea forțelor armate, inclusiv a componentei nucleare. Facem nu numai cercetări, dar și testăm cu succes noi tehnologii de rachete nucleare. Sunt sigur că în viitorul apropiat, aceste arme vor deveni ceea ce alte puteri nucleare nu au și nu vor avea niciodată. Putin nu a dat detalii, dar această declarație a generat speculații cu privire la motivul pentru care a ales să facă un asemenea anunț în acest moment și ce exact a avut în minte făcându-l. Analistul moscovit, Pavel Felgenhauer, e de părere că principalul obiectiv al discursului lui Putin este să dea asigurări opiniei publice ruse și armatei că statutul de mare putere al Rusiei e încă intact. În opinia lui Felgenhauer, Putin simte că e nevoie de asemenea asigurări, având în vedere dezastrul militar rus din Cecenia și repetatele atacuri teroriste împotriva țării sale, cum a fost cel recent de la școala din Beslan. Calitatea forțelor noastre, inclusiv a forțelor nucleare, e pusă din ce în ce mai des sub semnul întrebării. De aceea e important pentru Putin și pentru Ministerul Apărării să vorbească despre marile realizări și să spună publicului rus că suntem încă o țară măreață pe care toată lumea trebuie să o ia în seamă serios. Stephen Blank, profesor la US Army College din statul Pennsylvania, e de acord cu această analiză, dar subliniază că Rusia nu are nevoie de mai multe sau mai bune rachete balistice, din moment ce Statele Unite nu mai sunt dușmanul ei, iar rachetele nu vor apăra oricum Rusia de amenințările actuale, adică de terorism. Felgenhauer notează însă că Rusia a încercat să egalizeze scorul militar cu Statele Unite încă de când Washingtonul a anunțat acum 3 ani că se retrage din tratatul de interzicere a rachetelor balistice. lege din 1972 pentru a construi un scut de apărare împotriva rachetelor. În acest sens, Felgenhauer vede în declarațiile lui Putin un mod de a da de înțeles că Moscova și-a reluat ofensiva în cercetarea militară pe care a început-o în anii 80, după ce președintele Ronald Reagan a făcut publice planurile Americii de a construi un sistem de apărare antirachetă. Putin a vorbit despre ce a mai rămas de pe urma efortului sovietic din anii 80, de a construi ceea ce la vremea respectivă era cunoscut sub numele de riposta asimetrică la programul Războiul Stelelor al lui Ronald Reagan, adică o modalitate de a face focoasele nucleare strategice intercontinentale mai puțin vulnerabile în fața sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice. Un element cheie în strategia Rusiei de a străpunge scutul antirachetă al Statelor Unite ar putea fi dotarea rachetelor sale cu focoase manevrabile. Putin a vorbit despre asta în februarie, iar Felgenhauer crede că exact la asta s-a referit și astăzi liderul de la Kremlin. Așa numitul focos manevrabil este pus în vârful rachetelor balistice intercontinentale deja existente. Când acest focos reintră în atmosferă, face tot felul de manevre pentru a evita lovirea lui cu o rachetă antibalistică. Putin vorbea de fapt despre asta. Felgenhauer adaugă că e foarte posibil ca Rusia să fie singura țară care dezvoltă o astfel de tehnologie, dar doar din cauza că Statele Unite nu au simțit nevoia să construiască focoase manevrabile, din simplul motiv că nici o altă țară nu construiește un sistem modern de apărare antirachetă. Vorbind astăzi la Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Adam Early, a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite nu privesc ultimele evoluții în ce privește dotarea armatei ruse drept o amenințare. Potrivit tratatului semnat la Moscova în 2002, Rusia și Statele Unite trebuie să-și reducă arsenalele nucleare active cu aproximativ 2-3 în fiecare, ajungând la aproximativ 2000. Până în 2012. Tratatul permite însă fiecărei țări semnatare să stocheze focoasele pentru o eventuală reactivare.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Cotidianul Wall Street Journal, ediția europeană, îl citează pe purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, cu declarația că președintele american a discutat cu președintele Putin despre această chestiune și că nu este un lucru nou pentru Washington. Suntem perfect conștienți de eforturile de modernizare ale forțelor lor militare și suntem acum parteneri în războiul global împotriva terorismului, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, citat de Wall Street Journal, ediția europeană. Ce scrie însă presa rusă despre acest subiect? Vitalie Kondratski a răsfoit-o și vă informează.
Mai multe publicații rusești califică declarația președintelui Putin privind obținerea unei noi arme nucleare drept un bluf, căci argumentează, de exemplu, Nezavisimaia Gazeta, în ultimii 10 ani nu au avut loc experiențe nucleare. Ziarul Pravda notează că anunțul survine după numirea doamnei Condoleezza Rice în funcția de secretar de stat al Statelor Unite, văzută ca o înăsprire a politicilor americane în lume și în așa numita zonă de interese a Federației Ruse, în primul rând în Caucaz. Pravda scrie că Washingtonul ar fi elaborat un scenariu potrivit căruia Georgia ar urma să invadeze Osetia de Sud la sfârșitul lunii noiembrie, iar conflictul urmează să se extindă și în republicile caucaziene ale Federației Ruse. În acest context, scrie Pravda, Kremlinul nu are cu ce să răspundă și a încercat vechiul truc cu amenințarea nucleară. Mai multe publicații citează o sursă de la Ministerul Rus al Apărării, care aduce câteva precizări la declarațiile președintelui Putin. Rusia elaborează și testează o serie de noi sisteme de rachete, atât nucleare cât și convenționale, sisteme de care țările dezvoltate nu vor dispune în următorii 10 sau 15 ani, a declarat sursa citată. Este vorba de 3 sisteme de rachete strategice și unul operativ tactic numit Iskander, care va deveni operațional în anul 2005. Publicația electronică Strana.ru îl citează pe Victor Kremeniuk, cercetător pe probleme americane, care consideră că elaborarea unei noi arme nucleare este un băț cu două capete, căci chiar dacă va fi elaborată, găsirea mijloacelor financiare pentru fabricare și înarmarea forțelor armate rămâne problematică. Iar acest caz, din punct de vedere politic, poate constitui o înfrângere, scrie publicația electronică Strana.ru.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a conferit Ordinul de Merit mareșalului Dmitri Iazov, fost ministru al apărării în perioada sovietică și unul dintre liderii Partidului Comunist care au participat activ la puciul din 1991 împotriva lui Mihail Gorbaciov. În ultimii ani, președintele de la Kremlin a făcut mai multe gesturi care ar putea indica o atitudine nostalgică față de perioada sovietică. Să ne amintim doar că a revenit la imnul de stat din perioada sovietică și la Steaua Roșie ca emblemă a armatei ruse.
Medalia i-a fost oferită pentru, cităm, mari realizări în activități utile societății. Mareșalul este un veteran al celui de-al doilea război mondial și faptul că a fost ministru al apărării în perioada sovietică îi face pe mai mulți analiști politici de la Moscova să creadă că medalierea lui readuce în discuție atitudinea lui Putin față de istoria recentă a Rusiei. Nicolae Petrov, analist pe probleme de politică internă rusă la Centrul Carnegie din Moscova.
E prea mult să spunem că această acțiune arată o justificare a puciului eșuat din 1991, dar este limpede din acțiuni recente și mai puțin recente ale președintelui Putin că există dorința de a fi deasupra baricadelor care separă cele două părți, ca Uniunea Sovietică și guvernul ei, în afară de lucrurile rele și greșelile făcute, are și multe merite și realizări.
Mareșalul Iazov este respectat la nivelul bazei armatei ruse printre veteranii de război și nostalgicii perioadei sovietice, dar, spune expertul de la Centrul Carnegie, mișcarea este menită pentru a revigora ideea unei Rusii puternice, tendință în care se înscrie și ridicarea de statui pentru foștii generali țariști.
Cred că există o tendință limpede de a diviza cât mai puțin posibil societatea rusă, nici în probleme de istorie și nici culturale. Istoria Rusiei este foarte complicată. În mare, aceste încercări trebuie văzute în mod pozitiv, pentru că nu este limpede unde aceste diviziuni între bine și rău, între roșii și albi, ar putea duce țara.
Opinia analistului de la Moscova nu este împărtășită de Andrius Kubilius, fost premier al Lituaniei și lider al Partidului Conservator, care crede că gesturile lui Putin vorbesc despre nevoia Rusiei de a-și redobândi statutul de supraputere.
Am văzut aceste tendințe când Rusia a legalizat imnul sovietic și a făcut alte gesturi asemănătoare. Prin ele, Putin arată limpede că nu vrea să renunțe la spiritul imperial al Uniunii Sovietice. El caută să refacă acest spirit, să-l folosească și să-l manipuleze.
Și fostul premier lituanian a adăugat pentru Europa Liberă că Lituania nu se mai simte amenințată de aceste gesturi de când este membră a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene.
Noul președinte al adunării parlamentare NATO, parlamentarul francez Pierre Lelouch, a afirmat că pe lista priorităților sale figurează două probleme. Prima, continuarea acțiunilor NATO în Afganistan și Balcani și ceea ce el a numit stabilizarea țărilor din noua vecinătate a alianței, precum Ucraina, Belarus, Moldova și statele din regiunea caucaziană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce semnificație ar putea avea această declarație și ce greutate reală.
NATO urmează în asta exemplul Uniunii Europene, cu acel concept al noilor vecini. Și, ca și în cazul Uniunii, noua vecinătate pe care NATO ar dori să o consolideze include țările bazinului mediteranean, țările din Caucaz și în estul continentului, Ucraina, Bielorusia și Moldova. NATO și-a extins foarte mult resursele militare în ultimii ani, menținând mii de trupe în Balcani și în Afganistan, în vreme ce conflicte nerezolvate mocnesc mult mai aproape de acasă. În același timp însă, faptul că șeful al adunării parlamentare NATO este acum un francez nu înseamnă mare lucru, sau cel puțin nu are o importanță practică sau strategică pentru țările menționate. În primul rând, adunarea parlamentară NATO nu are atribuții sau puteri de decizie. Deciziile sunt luate în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, care e compus din ambasadorii la Bruxelles ai țărilor Alianței, după care deciziile sunt aprobate de capitale. Apoi, Franța în sine are o poziție foarte particulară în cadrul Alianței, o poziție care de multe ori se dovedește marginală. Mai precis, Franța nu face parte din comandamentul militar integrat al alianței și nu ia parte la reuniunile la care se discută și se definește strategia militară a NATO. E un lucru cert însă că o astfel de politică de intensificare a relațiilor cu vecinii apropiați, cum e cea care tocmai a fost anunțată de adunarea parlamentară NATO, o asemenea politică n-ar putea decât să fie profitabilă Moldovei. Cooperarea cu NATO ar putea atinge un nivel superior care nu trebuie neglijat și care, în cele din urmă, s-ar putea dovedi la fel de util cum a fost parteneriatul pentru pace pentru țările foste comuniste care au sfârșit prin a deveni membri ai acestei organizații pe care, vreme de decenii, se obișnuiseră să o considere principalul inamic.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.